បាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ300ខែចេឆ្នាំរោងឆោស័កពុរស័កក្រៃ2568ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅក្រុមពលករកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខកចិត្តចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយពួកគេមកកម្ពុជាវិញតុលាការកំណត់យកថ្ងៃទី2កក្កដាដើម្បីប្រកាសសាលក្រមលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង10នាក់សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យតុលាការពិនិត្យមើលរឿងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តប៉ៃលិនគម្រាមកំហែងអ្នករត់តាក់ស៊ីបាទអង្គការលីកាដូថាចំនួនសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលជាប់ពន្ធនាគារ2ដងបានកើនឡើងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី2កក្កដាដើម្បីប្រកាសសាលក្រមទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង10រូបដោយក្នុងនោះមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន7នាក់គ្រូជាយានាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិសោកស្ដាយដែលតុលាការមិនព្រមទទួលយកភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុករបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការបាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងទើបតែទទួលបានដំណឹងមុននេះបន្តិចក្រោយពីសវនាការគឺពួកគាត់បានវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាលោកថនរដ្ឋាហើយនិងលោកខុនធាហើយនិងយឹមលៀងហ៊ីឯង3នាក់នោះកំពុងតែមានជនមិនស្គាល់មុខតាមឃ្លាំមើលហើយតាមដានពួកគាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេហើយយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយថនរដ្ឋាហើយនិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដើម្បីរៀបរាប់អំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ក្រោយពីបញ្ចប់សវនាការហើយនឹងដំណើររឿងក្តីនៅក្នុងសវនាការហើយយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរីកាអំពីរឿងនេះពិស្ដារនៅពេលបន្តិចនេះដែរបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាយទីមេត្រីយើងងាកមកមើលរឿងរ៉ាវពលករដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញក្រុមពលករជាច្រើនអ្នកកំពុងតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្នើដល់មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះបញ្ឈប់ការចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាញុះញង់បំផ្លើសព័ត៌មានដោយសារតែការលើកឡើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ក្រុមពលករបន្តស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារនីតិវិធីបញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ជាជាងស្ដីបន្ទោសឬចាប់ប្រកាន់ពលករដែលជាជនរងគ្រោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរដ្ឋអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមពលករដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ទៅបម្រើការងារក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅសេសសល់ប្រមាណ60នាក់មិនត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេពលករមួយចំនួនអស់សង្ឃឹមនឹងនីតិវិធីរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតនិងក្រសួងកាងារដែលគ្មានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមួយចំនួនបង្ខំចិត្តនាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីទៅស្វែងរកអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអន្តរាគមន៍ជួយពួកគេតំណាងពលករលោកស្រីអែមបុផាប្រាវិសុស៊ីស្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមិថុនាថាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនដៃគូដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Fatina គឺក្រុមហ៊ុន BAB បានបញ្ជូនពលករ13នាក់មកក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយទុកឲ្យពួកគេនៅខាងក្រៅរបងក្រសួងនិងមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេលោកស្រីនិងក្រុមពលករផ្សេងទៀតកំពុងប្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពីព្រោះការដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទំនងជាក្រុមហ៊ុនខឹងសម្បាដោយសារតែការពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមពលករបាននាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីស្វែងរកអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាវិញឲ្យបានឆាប់
ត ែសារតែបញ្ហាពួកខ្ញុំនឹងរត់គេចពីក្រុមហ៊ុនពេលថ្ងៃមុននឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់មានសុវត្ថិភាពដល់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះពួកខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាវាយ៉ាងម៉េចឯងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងគឺប្រាប់ថា13នាក់ហ្នឹងឲ្យទៅអង្គីដល់ឲ្យពួកខ្ញុំក៏រៀបចំខ្លួនទៅអង្គីទៅដល់ពីក៏ពួកខាងក្រុមហ៊ុននៅវិញហ្នឹងក៏គេថាពួកខ្ញុំនឹងស្ឹកតែលងលងគាត់អីចឹងណាមូលហេតុចាញ់ហើយចាំបាច់ចូលមកវិញទៅអីស្អីស្អីណាថាពួកខ្ញុំចឹង
វិសុវអ៊ីស្រៃមិនអាចតេតងแนะនាំពីក្រសួងកាងារលោកកតាអូនដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាចំណាយឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអូសរុនស្ដីបន្ទោសថាការដែលពលករនាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅបែបនេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនិងកាន់តែបង្កភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងរៀបចំនីតិវិធីបញ្ជូនពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
យើងជាយាមណាស់យើងខ្ញុំនេះជាយាមណាស់ហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះគេចូលធ្វើការអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះយើងរងចាំការឆ្លើយតបតែឥឡូវនេះខ្ញុំដូចជារៀងពិបាកបន្តិចកូនកូនសូមយោគយល់ដោយសារតែគេក៏ដាក់កំហិតឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងក៏ដោះស្រាយឲ្យចេញដោយសារតែយើងប្រាប់ហើយថាសូមកូនកូនត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយក៏ប៉ុន្តែកូនកូនជឿរឿយកការសម្រេចចិត្តរបស់កូនកូនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះពិបាកក្នុងការដោះស្រាយមែនទែន
ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះតំណាងពលករលោកស្រីអែមបុផាបញ្ជាក់ថាក្រុមពលករគ្មានបំណងប្រមាថភាគីណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមពលករគ្មានជំនឿលើមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរដែលបន្តឲ្យក្រុមពលកររងចាំទាំងគ្មានដំណោះស្រាយ
ខ្ញុំអត់ដែរជេរអត់ដែរប្រមាថគាត់ទេខ្ញុំនិយាយអ្វីគឺជាការពិតខ្ញុំអត់ដែរចេះជេរចេះប្រមាថគាត់ទេបើសិនជាខ្ញុំមានបាបខ្ញុំមានកម្មខ្ញុំងប់ខ្ញុំជាប់គុកនៅប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ខ្ញុំអត់តូចចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំមកដោយសារតែខ្ញុំចាញ់បោកគេបើចោះបើចោឲ្យពួកខ្ញុំមកធ្វើការនៅនេះព្រាត់កូនព្រាត់ប្តីព្រាត់គ្រួសារនេះអ្នកណាដែលសាងបាបដែលប្រទេសនឹងតឹងរឹងហើយឲ្យពួកបញ្ជូនពួកខ្ញុំមកទៀតនេះ
គណមតុលពេលនេះមានពលករចំនួន72នាក់ហើយដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចំណែកពលករជាង60នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីស្ថានទូតបែងចែករស់នៅជាក្រុមជាក្រុមនិងស្នាក់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រុមពលករដឹងទៀតថាមន្ត្រីស្ថានទូតនៅមិនទាន់បានជួយសង្គ្រោះពលករមួយចំនួនទៀតចេញពីផ្ទះធ្វើការដែលបង្ខំឲ្យស្ត្រីខ្មែរធ្វើការច្រើនម៉ោងដោយសារតែពួកគេត្រូវបានធ្វើការដកហូតទូរស័ព្ទប្រធានផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសានប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអើពើស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបញ្ហានេះទេនោះពលករដែលទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងងាយរងគ្រោះត្រូវធ្វើការរំលោភបំពានសិទ្ធិនឹងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបន្តទៀត
មកសំខាន់ទូនទីរបស់រដ្ឋត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអង្គហេតុថាតើគាត់ពិតជាត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពិតជាត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សតែរដ្ឋហើយទូនទីរបស់រដ្ឋនឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់ជីវរដ្ឋពេលដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈ MOU ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជននឹងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវតាំងពីដំណើរការជ្រើសរើសរហូតទៅដល់នៅប្រទេសគេបើមានបញ្ហាឯណាមួយដែលវាមិនស្របទៅនឹងច្បាប់ការងារមិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឯកដំ
ក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារគឺលោក Manter Romezi និងភរិយាគឺអ្នកស្រីស្វ័យសុគន្ធារីរងនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលករដែលភៀសច្រានជាស្ត្រីខ្មែរតាមរយៈការបញ្ជូនពលករលួឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមពលករអះអាងថានីតិវិធីយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគឺដោយសារតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower គ្មានលុយបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការរបស់ខ្លួនទើបបានជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនព្រមធ្វើឯកសារឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរាធានីWashington
បាទលោកនេះទីមីត្រីធ្វើតបតាជាផ្លូវការលោកហ៊ុនសែនលែងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកនៅតែជាអ្នកចេញបញ្ជាស្ទើរគ្រប់កិច្ចការងារពីក្រៅឆាកយ៉ាងពេញដៃដដែលកិច្ចការងារនេះរួមទាំងការចិញ្ចឹមចិត្តបន្តរំលាយក្រុមអ្នករិះគន់លោកនិងបាក់ពួកលោកផងលោកនៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដដែលគឺលោកលោមផ្ដល់អំណាចឬលៀបសក្ការៈផងព្រមទាំងសម្លុតនិងគម្រាមកំហែងផងអ្វីដែលលោកអស់ទាញបានលោកចាត់ទុកថាជាសត្វលោកហើយប្រើសត្វលោកទាំងនេះ ទៅតាក់និងអស់ជាងរលកថ្មីបន្ថែមទៀតអ្វីដែលគួរចង់ឲ្យអស់សំណាច់នោះនៅត្រង់ថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះចោះចូលនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកចោះចូលត្រឹមតែជាសត្វរលកនោះអ្នកចោះចូលខ្លួនឯងបែរជាអះអាងថាខ្លួនចោះចូលដើម្បីចូលរួមកសាងជាតិក្នុងស្មារតីសាមគ្គីបង្រួមជាតិទៅវិញតើសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសំទោសតើគណៈតើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរត់ចោះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះជាការបង្រួមបង្រួមជាតិឬជាការបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកទាំងនោះវិញបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានិតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែលយើងនឹងមានលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតសេនស៊ូរីមកចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះហើយកម្មវិធីនេះលោកជុនចិនបុតជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរមកកាន់វេក្មិនរបស់យើងនៅដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ខមមិននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីការតស៊ូកម្មវិធី podcast នៅយប់នេះយើងនឹងជជែកអំពីការតស៊ូនឹងទស្សនៈរបស់នាយកវិទ្យុអសិរ័យផ្នែកភាសាខ្មែរលោកសេងបណ្ឌិតនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកសំពូលីនាយកវិទ្យុអសិរ័យផ្នែកភាសាខ្មែរអំពីការតស៊ូឆ្លងគ្រាលំបាកនិងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមថាតើលោកសំពូលីនិងលោកសេងបណ្ឌិតមានប្រវត្តិតស៊ូនឹងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមបែបណាខ្លះបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ AYUT podcast របស់ Visual Assisray សម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់ email របស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បានលោកនាងទីមេត្រីអ្វីដែលលោកនាងរងចាំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសវនកម្មដែលតុលាការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនោះយ៉ាងណាខ្លះនោះឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី2កក្កដាដើម្បីប្រកាសសាក្រមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង10រូបដោយខាងនោះមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ7រូបសំទុះសកម្មជនចលនាសកម្មជនការពារបរិស្ថាន10នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នោះទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិសោកស្ដាយដែលតុលាការមិនព្រមទទួលយកភ័ស្តុតាងដល់បន្ទោសរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងសវនកម្មតទល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិសុជីវី
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាបានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលបានប្រព្រឹត្តពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021សកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលមានវត្តមានទាំង5រូបរួមមានកញ្ញាលងគុន្ធាលោកជឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធចូលរួមសវនកម្មដោយពាក់អាវដែលមានដើមកោងកាងនិងពាក់ពីមក្រសោបចំណែកសកម្មជន5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកពុកខើយលោកពេញពិសិដ្ឋលោកស្រីរីរក្សានិងលោកអាលិចបន្តអវត្តមានក្នុងសវនកម្មសវនកម្មបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការបញ្ចាំងពីវីដេអូឃ្លីបកាលពីឆ្នាំ2021ដែលលោក Alejandro Gonzalez Davidson និងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Zoom ក្នុងវីដេអូនោះពួកគេនិយាយពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមានក្រុមហ៊ុនជីកយករ៉ែមាសទាំងគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុង COVID-19 ជាដើមលោក Alex ក៏បានគូររូបថ្លុកនិងធ្វើបទបង្ហាញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋតែម្នាក់ឯងនិងដើរតួជំនួសស្ដេចក្រោយពេលតុលាការចាក់វីដេអូនោះរួចសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់បានស្នើទៅចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្ហាញវីដេអូកន្លងមកដែលបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានដូចជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីកោះកុងក្រៅនិងវីដេអូបង្ហាញពីការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលក្នុងសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើមទោះជាយ៉ាងណាចៅក្រមនិងតំណាងអัยការបដិសេធសំណូមពររបស់សកម្មជនដោយលើកឡើងថាសកម្មភាពបរិស្ថានមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទ សវនកម្មនេះមានប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានិងតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងសវនកម្មនេះក៏មានមន្ត្រីតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនចូលរួមឃ្លាំមើលផងដែរក្រោយចេញពីបន្ទប់សវនកម្មសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីថ្លែងថាកញ្ញាសោកស្ដាយដែលចៅក្រមលើកយកវីដេអូតំណាងអយ្យការមកបង្ហាញដើម្បីដាក់បន្ទុកលើពួកគេនឹងបដិសេធមិនលើកយកវីដេអូធ្វើការងារបរិស្ថានរបស់ពួកគេមកបង្ហាញកញ្ញាយល់ថាចៅក្រមមិនបានដើរតួជាអាជ្ញាកណ្ដាលទេគឺចៅក្រមតែមានភាពលំអៀងទៅរកខាងតំណាងអយ្យការ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំឃើញថាចៅក្រមគាត់បង្ហាញពីការរើសអើងពីការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើខ្ញុំដែលជាជនជាប់ចោតតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍គុំគួនអារម្មណ៍មួយណាទេប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងសវនកម្មគឺខ្ញុំត្រូវបានគេគៀបសង្កត់ដោយចៅក្រមដែលគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គាត់មកគៀបសង្កត់ឲ្យយើងមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតបានពេញលេញ
កញ្ញាភូនកែវរស្មីចាត់ទុកសវនកម្មកន្លងមកនេះថាមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយដើម្បីចោតប្រកាន់លើសកម្មជននោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកញ្ញាថាសវនកម្មមួយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីតែចោតប្រកាន់មកលើសកម្មជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែយើងបែរជាត្រូវបានចោតប្រកាន់សម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំនិយាយថាអូខ្ញុំមិនអីខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំចង់ខ្លាយតែជាគំរូភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំចង់និយាយថាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំឈឺចាប់នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបុគ្គលណាផ្សេងមកទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចខ្ញុំហើយនៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅពេលនេះទេមកទទួលកំហុសដែលខ្លួនឯងបានធ្វើខ្លាយជាជនជាប់ចោតទាំងដែលខ្លួនឯងមិនបានប្រព្រឹត្ត
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតកញ្ញាឡុងគុន្ធាថាបើទោះបីជាកញ្ញានិងសកម្មជនផ្សេងទៀតនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែកញ្ញាចង់ឃើញពលរដ្ឋនិងយុវជនផ្សេងទៀតបន្តចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់គ្នា
អត់ដឹងថាចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារវិញនៅពេលណាខ្ញុំក៏មិនសង្ឃឹមថាខ្ញុំទទួលបានយុត្តិធម៌ក៏ដោយក្ដីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមជាមួយនឹងយុវជនខ្ញុំសង្ឃឹមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះជាខ្ញុំត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តការងារការពារបរិស្ថានពួកគាត់នៅតែហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីការពារបរិស្ថានហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នា
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តហុកលោកយីសុកសានដែលបានឃ្លាំមើលនៅក្នុងសវនកម្មកត់សម្គាល់ថាសវនកម្មទាំង5លើកមកនេះតុលាការមិនមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីអាចចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនទាំងនោះទេលោកស្នើដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេនិងងាកមកលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តការងារបរិស្ថានបន្តទៅទៀត
គិតថាបើសម្រាប់ក្មេងៗដែលក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលគាត់ធ្វើការងារបរិស្ថានក្នុងយើងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលមើលឃើញខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់វិញមិនគួរបន្ទុចបង្អាក់ដាក់បន្ទុកដល់ពួកគាត់ទេពីព្រោះគាត់ធ្វើការងារគាត់យកបេះដូងទៅធ្វើការជាមួយនឹងបរិស្ថានគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានការពារផលប្រយោជន៍ជូនដូនតាយើងជំនាន់ក្រោយនេះគួរតែពិចារណាហើយការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់នេះវាធ្វើឲ្យមានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងគាត់ណាស់ខ្នែងគាត់ចូលចិត្តគាត់យកខ្លួនគាត់មកធ្វើទៀតតែបើសិនជាយើងដាក់ទោសគាត់ណាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរួញលែងហ៊ានអ្នកណាចេញមុខការពារបរិស្ថាន
សកម្មជនបរិស្ថានទាំង10រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់តាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំដោយឡែកសកម្មជន3រូបទៀតដែលមានកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋាលោកយឹមលីងហ៊ីនិងលោក Alejandro Gonzalez Davidson រងបទចោទប្រកាន់មួយទៀតគឺបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រយោងតាមមាត្រា437ស្ទួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលកន្លងទៅបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនទាំងនេះជាក់ស្ដែងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ក្រោមរូបភាពនយោបាយដើម្បីបង្បិទមាត់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិស្សជីវីនេះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ទៅយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ2រូបគឺថនរថាហើយនិងកញ្ញាភុនកៅរស្មីខ្ញុំបានឃើញអ្នកទាំងពីរហើយជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនទាំងពីរបានជួយចូលរួមប្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះ ជាដំបងមុននឹងខ្ញុំសួរថាអំពីសុខភាពអំពីថាតើគេតាមយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំចង់សួររស្មីបន្តិចសិនបន្ថែមលើស្តីរីកាអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាក្រុមបងប្អូនមិនមានឱកាសផ្ដល់នៅផ្ោះតាងឬក៏ចម្លើយដល់ដោះបន្ទុកនោះទេគឺខាងចៅក្រុមជំនុំជម្រះហ្នឹងជាយាមអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានតែម្ដងហើយនឹងប្រកាសសារក្រុមលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃទី2កក្កដាខាងមុខរស្មីអ្វីដែលបងប្អូនមិនពេញចិត្តចំពោះសាវនាការព្រឹកមិញនេះបែបណាខ្លះហើយទស្សនវិជ្ជាបែបណាខ្លះនៅក្នុងសាវនាការនៃព្រឹកមិញមិនសមចេញបាទ
ចា៎នៅក្នុងសាវនាការព្រឹកមិញនេះគឺនាងខ្ញុំមានការខកចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតានាងខ្ញុំមិនមានឱកាសស្នើសុំនៅក្នុងការចាក់វីដេអូដែលជាសកម្មភាពធ្វើការងារបរិស្ថានរបស់នាងខ្ញុំដែលឃើញមាននៅក្នុងបញ្ជីភ័ស្តុតាងដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះមានចំណងជើងនៅក្នុងបញ្ជីភ័ស្តុតាងថាវីដេអូខ្ញុំឆ្លាញ់កោះកងក្រៅដែលមានពាក់អាវយឺតខ្ញុំឆ្លាញ់កោះកងក្រៅហើយបើតាមខ្ញុំចាំនោះគឺជាវីដេអូអាចនឹងជាវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលនាងខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរឬក៏តំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិកោះកងក្រៅនឹងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវចៅក្រមលោកត្រីចៅក្រមគាត់បដិសេធថាវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបរិស្ថានវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដីនេះទេរឿងដីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់រួមគំនិតក្បត់ហើយនឹងប្រមាណព្រះមហាក្សត្រហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏បានលើកឡើងឆ្លើយតបទៅកាន់លោកត្រីចៅក្រមដូចគ្នាដែរថាបើសិនជាវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដែលជាការងាររបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់ហេតុអ្វីបានខ្ញុំជាសកម្មជនបរិស្ថានមានអង្គហេតុអីខ្លះមានភ័ស្តុតាងអីខ្លះដែលអូសទាញមកឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ទៅវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់បន្ថែមគឺសាវនាកាលើកទី5នេះដែលសរុបបើសិនជាព្រឹកហើយនឹងរសៀលគឺវា9លើកហើយដែលមានទាំងការចាក់ភ័ស្តុតាងមានទាំងការសួរដេញដោលមានទាំងការសួរពីប្រតិភអញ្ញាមកខ្ញុំផងចៅក្រុមមកខ្ញុំផងខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានភ័ស្តុតាងណាមួយដែលមានមុខខ្ញុំសំឡេងខ្ញុំឬក៏ជាសកម្មភាពខ្ញុំដែលបានទៅធ្វើអំពើហិង្សាឬមួយក៏អំពើណាមួយទេហើយជាពិសេសសំបីតែអំពើអត់ហិង្សាអាអំពើដែលជាការការពារបរិស្ថានក៏អត់មាននៅក្នុងភ័ស្តុតាងនោះទៀតតើគេយកអីមកស្នើសុំឲ្យចោទខ្ញុំនៅក្នុងបទរួមកំណត់ក្បត់ហើយឈានមកដល់ការជំនុំជម្រះនេះចា៎ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយហើយមួយទៀតដោយសារតែតំណាងអាយកាគាត់លើកឡើងថានៅក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរទៅជាដំណាក់កាលដែលខ្ញុំអាចដាក់ភ័ស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញភាពស្អាតស្អំឬក៏ដើម្បីដាក់ភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកខ្លួនឯងបានហើយនៅពេលដែលដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរខ្ញុំជាប់គុកនៅឡើយហ្នឹងខ្ញុំជាប់គុកបាត់រួមកំណត់ក្បត់អោះបាត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានបាត់ល្មើសជាអាតកាលពីឆ្នាំ2020ដល់2021ដែលខ្ញុំគ្មានឱកាសនៅខាងក្រៅដើម្បីនិយាយដើម្បីប្រមូលភ័ស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញវីដេអូយកទៅដាក់ជាភ័ស្តុតាងនៅតុលាការទេចា៎ប
ាទអរគុណដូចដែលស្មីបានជម្រាបជូនបាញ់អញ្ចឹងគឺរយៈស្មៃនិងរដ្ឋាគឺធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចហើយគឺជាប់រយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយរយៈស្មៃបានលើកឡើងហើយកាលនោះការចាប់ប្រកាន់នោះមិនមានឱកាសឆ្លើយតបឆ្លើយផ្ដល់ផ្ោះតាងទេនៅក្នុងសវនកម្មហើយនេះព្រឹកមិញទៀតមិនមានឱកាសទៀតអញ្ចឹងរយៈស្មៃបើសិនការចាប់ប្រកាន់នេះដោយបងអូនអះអាងអញ្ចឹងថាមិនមានសំឡេងមិនមានអ្វីទាំងអស់ដើម្បីយកមកចាប់ប្រកាន់ដាក់បន្ទុកនេះក៏ប៉ុន្តែតើផ្ោះតាងបែបណាទៅដែលគេយកមកចាប់កាន់ដាក់បន្ទុកនេះបាទ
ចាផ្ោះតាងភាកច្រើនគឺជាកិច្ចសម្ភាររបស់លោកអាលិចដែលគាត់សម្ភារជាមួយនឹងវិទ្យុផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចវិទ្យុវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ Cambodian Daily ជាមួយវិទ្យុ VOA ជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាគាត់ធ្វើការរៃអង្គថាវិការជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលគាត់ឆ្លាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាដើមហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលជាភ័ស្តុតាងដែលវីដេអូខ្លះរហូតដល់ទៅ2ម៉ោងដែលជាវីដេអូមួយដែលមានបុគ្គលឈ្មោះសិតឈឿលីម៉េងដែលគាត់បានលួចថតវីដេអូនោះព្រោះខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការចាក់ភ័ស្តុតាងយើងមើលឃើញ screen record ចេញពី screen របស់បុគ្គលដែលឈ្មោះឈិតសិតឈឿលីម៉េងដែលគាត់អត់មានឈ្មោះនិងមានវត្តមាននៅក្នុងសំណុំរឿងយើងទេហាក់ដូចជាមានខែលការពារឲ្យគាត់រួចខ្លួនពីរឿងក្តីនេះដោយគាត់បានបង្កលវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យប៉ូលីសឬក៏នគរបាលហ្នឹងដែរមេធាវីបានលើកឡើងដូចគ្នាការពីព្រឹកមិញនេះថាប្រភពនៃវីដេអូឬក៏ប្រភពនៃឯកសារដែលយកមកដាក់ជាភ័ស្តុតាងដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកយើងវាមិនមានចំណុចណាមួយដែលបង្ហាញថាជាភ័ស្តុតាងដែលស្របច្បាប់ភ័ស្តុតាងដែលទទួលមកបានដោយ ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងបានទោះតែជាភស្តុតាងដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងការលួចថតកិច្ចប្រជុំជាឯកជនរបស់បុគ្គលសិទ្ធិឈីវអ៊ីម៉េងសិទ្ធិឈីវលីម៉េងហើយបុគ្គលទៅឲ្យនគរបាលហើយបានជាខែលដើម្បីរួចខ្លួនរបស់គាត់នេះគឺជាវីដេអូដែលពួកយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវាជាការលួចថតកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពឯកជនទី1ទី2វីដេអូសម្ភាសរបស់អាឡិចដែលត្រូវបានអ្នករកលុយតាម YouTube ដែលគេយកទៅកាត់ហើយបដូរចំណងជើងនិងកែសំឡេងដោយសារតែខ្លាចជាប់ copyright គេកែសំឡេងអាឡិចឡើងស្ដាប់លេងដឹងថាអាឡិចហើយអ្នកសម្ភាសរបស់ខ្ញុំស្ដាប់មិនដឹងថានរណាគេជាអ្នកសម្ភាសអាឡិចដែរប៉ុន្តែដឹងថាសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអស៊ីសេរីហើយចំណងជើងនឹងទៀតផាត់គឺគេបដូរទៅដាក់ថាvivo ហើយសំភារអាឡិចភ្លាមអាឡិចឆ្លើយថានឹងកំចាត់ហ៊ុនសែននៅខែក្រោយអីជាដើមដែលសពទៅជាចំណងជើងខ្លាំងខ្លាយទៅទៀតហើយតឡាការអង្គសវនាការគាត់មានពេលចាក់វីដេអូទាំងអស់នេះដែលជាវីដេអូបានមកពីប្រភពមិនស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ជាវីដេអូដែលកាត់តកែសំឡេងគាត់មានពេលចាក់ប៉ុន្តែវីដេអូដែលមាននៅលើ page ចលនាមេដាធម្មជាតិតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់2021ដែលជាវីដេអូដែលយើងថតមានទាំងខុសតាមជាក់លាក់និយាយពីបទល្មើសឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថានមានទាំងលិខិតស្នើសុំដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលជាវីដេអូដែលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែតឡាការគាត់មិនមានពេលចាក់ដើម្បីឲ្យមានការពិនិត្យពិចារណាទេហើយមួយទៀតលោកស្រីចៅក្រមគាត់លើកឡើងថាខុសតាមមានប៉ុណ្ណាគាត់ពិចារណាប៉ុណ្ណឹងមានវីដេអូចាក់បានប្រហែលហ្នឹងគឺគាត់ពិចារណាតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើលោកស្រីចៅក្រមអាចពិចារណាមកលើនាងខ្ញុំកញ្ញាលងវន្ធានិងបងធំរដ្ឋាម្ដេចទៅបើពួកខ្ញុំអត់មានឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ោះតាងណាមួយដែលតឡាការបានចាក់ផងហ្នឹងចា
៎បាទលោកស្រីចៅក្រមបានលើកឡើងថាផ្ោះតាងមានប៉ុណ្ណាពិចារណាប៉ុណ្្នឹងចុះរស្មីមានសុំដើម្បីបង្ហាញផ្ោះតាងដើម្បីឆ្លើយតបទៅវិញទេតើគាត់ពិចារណាពីការស្នើសុំហ្នឹងទេ
គាត់ទាំងខ្ញុំហើយនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតគាត់បានស្នើសុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងមេធាវីរបស់យើងទាំងពីរនាក់ក៏បានស្នើសុំហើយនឹងលោកស្រីមេធាវីម្នាក់ទៀតដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកពេញពិសិដ្ឋនិងកញ្ញារីលោកស្រីរីរក្សាក៏គាត់ស្នើសុំដែរនៅក្នុងការជជែកស្នើសុំនេះគឺមានរយៈពេលវែងមែនទែនប៉ុន្តែលោកស្រីចៅក្រមគាត់លើកឡើងបែបព្រំភើយបែបដូចមិនបានគិតពិចារណាថា
លើកឡើងបែបណាទៅបាទលើកឡើងរំភើលើកឡើងបែបណាទៅបាទ
ចាគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាជនជាប់ចោតទាំងអស់ជាមួយនឹងលោកស្រីមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតនៅតែលើកស្នើសុំដដែលចម្លើយខ្ញុំនៅតែដដែលគឺខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទេយើងបញ្ចប់អាការសួរដេញដោលហើយនៅការចាក់ផ្ោះតាំងត្រឹមនឹងទៅគាត់គ្មានពេលត្រឡប់ទៅដាំបាយលាងចានលាងឆ្នាំងកាត់ត្រីកង់កង់ពុះអុសអីគាត់លើកឡើងឧទាហរណ៍ដូចក្មេងលេងបាយឡប់បាយឡពុះអុសដាំបាយលាងចានអីដែលវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំរបស់យើងនេះទៅវិញចា
អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះរឿងក្តីតតាំងនៅក្នុងសវនាការគឺជារឿងការរកយុត្តិធម៌ការរកខុសត្រូវអ្វីដែលជាមិនពិតអ្វីដែលមិនពិតរស្មីបានលើកឡើងថាចៅក្រមឬក៏តឡាការនឹងបានលើកយកវីដេអូដែលក្រុម MMO ឬក៏អ្នករកលុយនឹងយកមកឆ្នៃប្រឌិតកាយចំណងជើងអីទាំងអស់យកមកធ្វើសំអាងជាផុសតាំងដាក់បន្ទុកតាមការវាតម្លៃរបស់រស្មីសង្កេតមើលទៅថាតើចៅក្រមឬក៏មន្ត្រីតឡាការទាំងអស់នឹងមិនដឹងអំពីវីដេអូនឹងវីដេអូកែឆ្នៃវីដេអូដែលគេយកទៅប្រឌិតបន្ថែមទៀតឬក៏មិនដឹងឬក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែជាចេតនាដើម្បីចង់ដាក់បន្ទុកតែម្ដងបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវិជូអាស៊ីសេរីតែងទៅប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចយកវីដេអូទៅកែសំឡេងទៅកែចំណងជើងដែលជាការរកលុយរបស់បុគ្គលខូចខលមួយចំនួននៅលើ YouTube ហើយខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ដឹងហើយពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមានវិចារណញ្ញាណអាចគិតពិចារណានិងមើលទៅដឹងខុសដឹងត្រូវខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែនៅតែសម្រាប់ចាត់ចាក់វីដេអូនេះដោយមិនមានការលើកឡើងសួរដេញដោលទៅទៀតមានន័យថាចាក់វីដេអូរួចហើយបើសិនជាយើងមិនស្នើសុំឲ្យមានការសួរដេញដោលឬក៏យើងមិនស្នើសុំក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតដើម្បីកត់សម្គាល់ថាវីដេអូនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវីដេអូនេះមានកាត់តអាលិចម្ដងលោតទៅនេះម្ដងលោតទៅនោះដោយសារតែគេកាត់តបើយើងមិនលើកឡើងក៏ចៅក្រមហាក់ដូចជាមិនបរិហាញពីការកត់សម្គាល់របស់គាត់ដែរគាត់ដូចជាគាត់តែងទៅនិយាយថាស្អីដែលគាត់បានមើលប្រមាណវីដេអូកន្លងមកនោះគឺគាត់កត់ត្រាទុកហើយអស់ហើយមានតែពួកខ្ញុំដែលជាជនជាប់ចោតនេះទេមិនឃើញយកសភៅទៅកត់តែជាក់ស្ដែងព ួកយើងអ្នកដែលមិនបានយកសភៅទៅកត់តែយើងបានចងចាំលើអីដែលយើងមើលហើយយើងបានកត់សម្គាល់លើកឡើងទៅឲ្យលោកស្រីចៅក្រមស្ដាប់ទៅវិញថាវីដេអូនេះជាវីដេអូកាត់តជាវីដេអូដែលអ្នករលុយនោះគេខូចខលគេយកទៅធ្វើវីដេអូនេះវីដេអូមិនពេញទេហេតុអីបានមិនចាយពេញប៉ុន្តែលោកស្រីចៅក្រមក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលនៅកដាលក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាចៅក្រមទៅអាចមកអង្គុយខ្លាយទៅជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគាត់មិនបានលើកឡើងសួរដេញដោលទៅកាន់តំណាងអัยការវិញទេថាលោកតំណាងអัยការខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញថាវីដេអូនេះជាវីដេអូមើលទៅវាមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវឬក៏ជាវីដេអូដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់តើខ្ញុំអាចសូមឲ្យលោកតំណាងអัยការនឹងលើកឡើងពីប្រភពវីដេអូបានអត់តើវីដេអូនឹងមិនបិចគឺខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាការសហការគ្នាចាប់ដៃគ្នារវាងតំណាងអัยការជាមួយនឹងលោកត្រីចៅក្រមធ្វើម៉េចឲ្យរលូនទៅមុខឲ្យរឿងក្តីនឹងឆាប់ចប់ឆាប់បានប្រកាសសាលក្រមដើម្បីសម្រាប់ថាយើងមានទោសឬក៏គ្មានទោសឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អទៅវិញហើយនឹងឯងជាដែលខ្ញុំទទួលយកមិនបានដោយសារតើតឡាកាជាកន្លែងដែលរកសច្ចភាពជាកន្លែងដែលបុគ្គលគ្រប់រូបទៅដើម្បីស្វែងរកតែក្តីពិតហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ដោយចៅក្រមគាត់គឺជាបុគ្គលដែលនៅកដាលដើម្បីស្វែងរកសច្ចភាពនោះដោយមិនលំអៀងទៅកាន់អ្នកដែលគេត្រូវចោទជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែចោទគេទេព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានចិត្តលំអៀងមានចិត្តគុំគួនមានចិត្តស្អប់នៅក្នុងការដំណើរការសវនាការនេះមានន័យថាការសម្រេចរបស់គាត់ក៏វាមិនមែនជាការសម្រេចដោយឆន្ទៈដែលគេហៅថាឈរក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលមានវិជ្ជាជីវៈជាចៅក្រមឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញអកប្បកិរិយាជាច្រើនដែលបង្ហាញថាគាត់មិនបានពេញចិត្តឬក៏រើសអើងមកលើយើងហើយនឹងអកប្បកិរិយាដែលបង្ហាញថាគាត់កំពុងតការពារព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងមន្ត្រីនគរបាលនៅពេលដែលគាត់ទួមន្ត្រីនគរបាលមើលលោកមន្ត្រីនគរបាលតើលោកបានដាក់វីដេអូនឹងមកគ្រប់ដែរឬទេមន្ត្រីនគរបាលឆក់អេះអញអេះក្បាលអញ្ចឹងក៏មានតែលោកត្រីចៅក្រមគាត់ដូចជាមិនបានទៅសួរថាមិនបានលោកអេះក្បាលអញ្ចឹងកាយវិការមិនសមរម្យទេលោកឆ្លើយមកថាលោកបានដាក់គ្រប់ឬមិនគ្រប់អីមិនមានជាការដេញដោលអីអញ្ចឹងទេគឺស្ងាត់ទៅរហូតដល់តំណាងអัยការឡើងមកការពារទៅវិញការពារមន្ត្រីនគរបាលនឹងទៅវិញហើយនៅពេលដែលលោកលីចន្ទរាវុធគាត់និយាយគាត់សម្លឹងមុខតំណាងអัยការសម្លឹងមុខមេធាវីសម្លឹងមុខចៅក្រមដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្លឹងមុខលោកសេងហៀងដែលជាតំណាងអัยការនឹងលោកស្រីចៅក្រមគាត់ថាអេលីចន្ទរាវុធនឹងគុំគួនអីទៅលោកតំណាងអัยការមិនបានចេះទៅសម្លឹងមុខអញ្ចឹងដែលបង្ហាញថាយើងនឹងដូចតែងតែត្រូវបានសម្លុតគម្រាមកំហែងទៅលើគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើគឺត្រូវតែខុសរហូតហ្មងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យបង្ហាញថាគាត់មានអំណាចគាត់អាចក្របដណ្ដប់សវនាការនឹងយើងធ្វើអីគាត់អាចសម្លុតយើងបានដែរយើងកុំចេះទៅធ្វើអីទោះបីជាសិតយើងក៏ដោយចា
៎បាទអរគុណរដ្ឋស្មីមេម៉ាត់ចាស់ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះលោកស្រីចៅក្រមនឹងឈ្មោះអីដែរទៅបាទ
ចាលោកស្រីចៅក្រមក៏ឈ្មោះអុករ៉េតគុនធា
អុករ៉េតគុនធាអូខ្ញុំភ្លេចបាទអុករ៉េតគុនធាន
ៅមានចំណុចដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺលោកសេងហៀងគាត់បានលើកឡើងពី credit របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់កាត់រឿងមួយដែលគាត់អះអាងថាជារឿងធំពាក់ព័ន្ធជាមួយសន្តិសុខជាតិហ្នឹងគឺរឿងឧបឃាតឬក៏រឿងរងកំណត់ក្បត់របស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលគាត់ថាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កាត់ក្តីរឿងនោះហើយវាធំណាស់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគាត់ចង់បង្ហាញថាវាដូចជាទីភ័យសម្រាប់គាត់ពីសក្តានុពលពីអំណាចរបស់គាត់តែគាត់ប្រៀបធៀបរឿងក្តីរបស់យើងទៅជាមួយនឹងរឿងក្តីលោកឯកឧត្តមសំរងស៊ីអីជាដើមនឹងចាក់ខ្ញុំដូចជាវាគ្មានអីទៅពាក់ព័ន្ធគ្នាព្រោះថានៅក្នុងដំណើរការសវនាការរឿងដាច់ដោយឡែកមិនអាចត្រូវបានយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរឿងណាមួយផ្សេងទេអស់ពីប្រៀបធៀបយើងជាមួយចៅប្លន់គាត់ក៏យកសំណុំរឿងយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយឯកឧត្តមសំរងស៊ីសំណុំរឿងឯកឧត្តមសំរងស៊ីទៀតចា
៎បាទអរគុណច្រើនរដ្ឋស្មីដូចរដ្ឋស្មីបានលើកឡើងចឹងសេចក្តីតាំងតែប្រកាសបដិសេធហើយមិនទទួលខុសត្រូវទេលើវីដេអូដែលក្រុម MMO ហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យកែឆ្នៃកែចំណងជើងកែសម្លេងអានឹងគឺជាការរលួយរបស់ក្រុមខិលខូចណាមួយដែលចង់បានកេងចំណេញអំពីការផ្សាយរបស់យើងហើយយើងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើឃើញហើយកុំទស្សនាឬក៏កុំស្ដាប់អីចឹងជាដើមខ្ញុំចង់ងាកទៅរដ្ឋាក្រោយពីសវនាការរដ្ឋាវិលទៅផ្ទះវិញហើយក៏មានអ្នកខ្លោមើលតាមដានអីយ៉ាងណាខ្លះសូមចេញបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់កត់ចំណាំបន្តិចមុននឹងឆ្លើយសំណួរបងតទៅទៅនឹងសវនាការកាលពីពេញមួយថ្ងៃនេះហើយយើងមើលឃើញថាហាក់បីដូចជាគេចង់ឲ្យរឿងនេះឆាប់ចប់ទៅមុខលឿនហើយសូម្បីតែថ្ងៃនេះតែប៉ិតសូម្បីតែយើងទាំងអស់គ្នាហើយបោកជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏យើងគេហៅថាអត់បានត្រៀមខ្លួនថានឹងបញ្ចប់សវនាការនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងគិតថា សវនកម្មអាចនឹងចប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីអាទិត្យទៀតដែរនៃការសួរដេញដោលព្រោះយើងឃើញថាវីដេអូជាច្រើនដែលអត់ទាន់បានចាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរាល់ការស្នើសុំរាល់ការសំណូមពរនៅក្នុងកាពិព្រឹកមិញនេះគឺមិនត្រូវបានយកមកពិចារណាអីណាស់ណាទេគឺមានតែការច្រានចោលហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺក្រោយបិទបញ្ចប់សវនកម្មនៅក្នុងល្ងាចនេះយើងឃើញថាមានពេលតែមួយសប្តាហ៍ដែលគេហៅថាប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ពួកយើងបានន័យថាប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខែកក្កដាឆ្នាំ2024ម៉ោង10ព្រឹកអញ្ចឹងបើយើងរាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមានរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទេដែលការប្រកាសសាលក្រមនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសមកកាន់ពួកយើងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏គ្នាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងយើងមានពេលយ៉ាងអាចនិយាយបានថាសេរីភាពសុពេចសុពលរបស់ពួកយើងមានពេលតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេដែលកំពុងតែថាត្រៀមខ្លួនមិនដឹងថារៀបចំបែបណាទេខ្ញុំជិះពីស្ថានភាពសាលាដំបូងមកហ្នឹងក៏គិតពីផែនការរបស់ខ្លួនឯងមកអតីតមុនពួកខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាគេនឹងឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពឬក៏ចាប់ពួកខ្ញុំទៅឃុំវិញទេហើយបទល្មើសរបស់យើងអាចនឹងជាប់គុកពី5រហូតទៅដល់10ឆ្នាំអាហ្នឹងជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកយើងដែលធ្វើការតែរឿងជាតិរឿងបរិស្ថានបាទជាចោតពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើសម្រាប់ពួកយើងដែលជាយុវជនដែលមានអាយុទើបតែ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏ជិត30ឆ្នាំអីទេបាទហើយត្រឡប់ទៅថ្ងៃនេះវិញសំណួរបងបងខ្ញុំក៏ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តដែរព្រោះតាមការកត់សម្គាល់5សវនកម្មរួចមកហើយខ្ញុំមិនធន់ជួបឬក៏មិនទាន់បានឃើញករណីនៃការតាមពួកយើងទេទើបតែនៅក្នុងសវនកម្មចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងខ្លួនដែរដោយសារខ្ញុំលពលកូនផងមានប្រពន្ធជិះកង់3មកជាមួយគ្នាផងកូនទួយ2នាក់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍អីច្រើនទេគ្រាន់តែជិះកង់3មកផ្ទះធម្មតាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានសារពីបងយឹមលឹងហ៊ីគាត់ប្រាប់ថាមានគេតាមគាត់ទៅដល់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបាទគាត់ទៅទៅនឹងដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងព្រោះគាត់ជាប្រធានស្ដីទីនៅកន្លែងនោះហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមមើលថាតើមានអីដែលជាការកត់សម្គាល់តាមខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជិះកង់3ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការមើលក៏មកដល់ផ្ទះហើយមុននឹងចូលផ្ទះហ្នឹងក៏ខ្ញុំព្យាយាមឈររ៉េរ៉ោបន្តិចសិនដើម្បីថាតើមានគេតាមមែនដែរទេហើយមិនតិចក្រោយមកហ្នឹងប្រហែលជាមិនដល់1នាទីទេមានមនុស្ស2នាក់ដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់ម៉ាស់ចិត្តហើយគេជីកមកកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំហើយមានទូរស័ព្ទដៃបាទដែលគេថតខាងមុខផ្ទះខ្ញុំបាទពួកពេទ្យគេជីកទៅហ្នឹងគេព្យាយាមធ្វើទូរស័ព្ទដៃជានិយាយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលដឹងថាតពិតគឺគេបានថតផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅបើកមើលក៏ពិតជាច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរអ្នកដែលជិះម៉ូតូមកគ្រឿងហ្នឹងពិតជាបានតាមខ្ញុំហើយថតផ្ទះខ្ញុំប្រកបមែនហើយប្រហែលជាមិនដល់1ម៉ោងទៀតទេមិនដល់1ម៉ោងទៀតទេហ្នឹងមានម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតបានជិះមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដូចគ្នាហើយក៏បានមើលមកផ្ទះខ្ញុំដូចគ្នាតែគេអត់ថតទេគេគាត់តែមើលហើយខ្ញុំក៏ផ្ញើរូបម្នាក់ហ្នឹងទៅចូលឲ្យបងលីហ៊ីមើលក៏បងលីហ៊ីប្រាប់ឬក៏យើងមើលទាំងអស់គ្នាថាអូម្នាក់ហ្នឹងដែលបានតាមបងលីហ៊ីអញ្ចឹងបើនិយាយទៅគឺគេថាតាមទាំងបងលីហ៊ីទៅដល់ណាណីហើយបែរជាគេជិះមកប្រហែលជាគេទទួលបានដំណឹងពីគ្នាគេពីរនាក់មុនហ្នឹងដែលបានថតផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយគេជិះមកមើលម្ដងទៀតនៅផ្ទះខ្ញុំហើយក៏យើងឃើញមានមនុស្សផ្លាច់មុខម្នាក់ទៀតដែលជិះម៉ូតូយឺតៗមកមើលផ្ទះខ្ញុំមកទៀតអញ្ចឹងសរុបមកដល់ពេលនេះដែលខ្ញុំដឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងគឺ3ម៉ូតូហើយដែលបានជិះនៅមុខខាងផ្ទះខ្ញុំហើយមើលផ្ទះខ្ញុំហើយបងលីហ៊ីដូចគ្នាហើយគន្ធាដោយសារគន្ធាគាត់ជាប់រៀនគាត់ជិះកង់3ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគេក៏តាមគន្ធាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្មីហើយនិងដារពុទ្ធខ្ញុំបានតាក់ទងទៅជេកសួរជាមួយគាត់ដែរគាត់អាចថាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អីទេអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ថាអត់បានដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថា 100% គឺគេប្រកាសជាតាមពួកគាត់ទាំងពីរដូចគេតាមខ្ញុំតាមគន្ធាហើយនឹងតាមបងលីហើយមានយុវជនដែលចូលរួមជាមួយយើងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដែរថាគេក៏បានតាមសម្ប័យតាមម្ដាយរបស់ម្ដាយបង្កើតរបស់ឡុងគន្ធាហ្នឹងក៏មានក៏គាត់ទទួលបាន ថាមានគេតាមគាត់ដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងនេះជាការកត់សម្គាល់ថ្មីមួយទៀតដែលវាខុសប្លែករាល់ដងនៃសវនកម្មដែលយើងអត់ដែរមានឃើញអ្នកណាតាមយើងបែបនេះទេប៉ុន្តែជាស្ដែងថ្ងៃនេះគឺអត់ទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបានការតាមដានពីអាជ្ញាធរបាទ
បាទអរគុណថាឃើញថាសវនកម្មថ្ងៃនេះគឺជាសវនកម្មចុងក្រោយហើយលទ្ធផលយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី2កក្កដាខាងមុខនេះការដែលតាមថ្ងៃនេះថាអាចសន្តានបានយ៉ាងម៉េចទៅហាតើខាងសមត្ថកិច្ចដែលឆ្លៀកពាក់ស៊ីវិលនឹងតាមដើម្បីឃ្លាំមើលខ្លាចរដ្ឋាឬក៏លៀងហ៊ីឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតនឹងអាចរត់គេចនៅមុនពេលដែលគេប្រកាសសារក្រមឬក៏យ៉ាងណាបា
ទប៉ុតបើសិនជាពួកយើងចង់រត់គេចយើងមិនបានចូលរួមសវនាការទេយើងនឹងចាក់ចេញគេចយូរហើយហើយដូចជាស្ដែងដារវុធនឹងមានឱកាសនៅអាមេរិកបាទចូលវិញទេប៉ុន្តែដារវុធនៅតែមកខ្មែរវិញដើម្បីចូលរួមសវនាការចឹងជាជំហររបស់ពួកយើងយើងអត់ដែលមានគោលជំហរណានឹងកិច្ចទេហើយបើសិនជាការតាមដាននេះគ្រាន់តែដើម្បីចង់ដឹងថាយើងកិច្ចខ្លួនរត់មិនចូលរួមស្ដាប់សាលក្រមឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំថាមិនបាច់ចំណាយពេលខាត់ពេលទេពួកយើងមានគោលជំហរតាំងពីដើមហើយថាយើងអត់បានរត់តែណាទេរាល់នីតិវិធីរាល់សវនកម្មគឺយើងនឹងចូលរួមហើយបើទោះបីជាយើងដឹងថានឹងចាប់ខ្លួនយើងនៅពេលខាងមុខក៏ដោយក៏យើងមិនរត់តែណាដែរគឺយើងនឹងនៅតែរក្សាភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកយើងតដែលហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរវាអាចថាហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងនេះកាន់តែកែតិចទៅតិចទៅដែលខ្ញុំនេះកំពុងតែគិតថាតើនឹងបើសិនជាគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃ2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មែនថាតើខ្ញុំនឹងមានពេលប្រមាណដើម្បីផ្ដាច់ផ្ដាំពួកខ្ញុំមានតាំងម្ដាយបកើតតែកំពុងតែសង្គ្រោះបន្តនៅពេទ្យដែលថាគាត់ជឿជើងគាត់ឈឺដាក់រួចនៅពេទ្យផងហើយនឹងមានប្រពន្ធមានកូនតូចផងត្រូវតែជជែកគ្នាជាមួយគាត់ថាយើងមានបំណុលអីមួយចំនួនហើយក៏ដូចជានៅមានម្ដាយក្មេងដែលនឹងទៅលេងគាត់នឹងមានបងប្អូនសាច់ញាតិច្រើននិងយុវជនដែលយើងចង់ទៅលេងច្រើនទៀតហើយក៏និយាយស្មោះត្រង់ទៅក៏ចង់យកពេលនេះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រឡប់ទៅបាត់បង់សេរីភាពនោះយកពេលនឹងទៅជួទៅនៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដូចប្រពន្ធដូចកូនអីដើរលេងជាមួយគ្នាអីចឹងទៅគឺខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើបានដល់កម្រិតណាទេបាទឥឡូវនេះកំពុងតែប្របាក់ចិត្តអារឿងពេលវេលាវាតិចពេកសម្រាប់គេហៅថាថ្ងៃខាងមុខថានឹងអាចជួបវាសនាបែបណាបាទ
បាទអរគុណថាសូមបងសួងឲ្យម្ដាយបរិថានឹងឆាប់ជាឡើងវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលរៀបរាប់ហើយដែរខ្ញុំចង់ដឹងដែរជាចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងជាត្រៀមខ្លួនបែបណាទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅថ្ងៃទី2សកកក្កដានេះបើសិនជាមានលទ្ធផលមកអាក្រក់ហើយគេចាប់រដ្ឋាទៅដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតអ្វីដែលរដ្ឋាចង់ឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយឬក៏ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមនឹងធ្វើបន្តហើយរដ្ឋាមានបណ្ដាំបែបណាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទសូមជ័យ
បាទខ្ញុំអត់អាចថាខ្ញុំមិនកម្រនិយាយអ្វីដែលគេហៅថាជាចុងក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនឹកឃើញគឺទឹកភ្នែកចង់តែមកវាថាស្រីភាពហាក់បីជាតិចមែនតែនសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំ
បាទ
អាចថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានក្បត់នេះណាទេខ្ញុំអត់បានក្បត់ជាតិមួយនេះទេហើយបើខ្ញុំក្បត់ជាតិនេះខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ជាតិនេះខ្ញុំមានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសអត់ខ្វះខ្ញុំមានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសអត់ខ្វះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលទៅណាចេញពីកម្ពុជាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាវាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំទឹកដីនេះវាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចង់កាន់ងារសង្គមក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាន់ងារដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនដើម្បីក្រៅប្រទេសមិនដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានមិនដើម្បីមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមអំណាចទុននីតិអីទៀតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវាចេញពីក្តីស្រឡាញ់ចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានការកាពីទុននីតិធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍដែលកើតលើទុននីតិធម្មជាតិកើតទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាអានឹងជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មានចេតនាណាក្បត់ជាតិនេះទេហើយនៅពេលដែលគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាក្បត់ជាតិរួមកំណត់ក្បត់អីនេះជាដើមនឹងខ្ញុំជឿចាប់ហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនថាខ្ញុំមិនប្រជាជនខ្មែរគ្នាខ្ញុំដែរជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិយើងជឿចាប់ដូចគ្នាព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសមិនក៏មិនទៅក្រៅប្រទេសទៅនៅធ្វើអីគេធ្វើបានប្របាក់អញ្ចឹងនាំប្រពន្ធនាំកូនទៅអស់ទៅ មិនខ្វល់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការងារនេះមិនដើម្បីរត់ចោលស្រុកទេទៅក្រៅប្រទេសទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាបឋានទោះបីគេចោតខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំអត់ទៅពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញគោលជំហរអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនថាសូមរក្សាគោលជំហររបស់យើងទោះបីជាវត្តមានពួកយើងនៅពេលខាងមុខបើសិនជាវត្តមានរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនសូមមានសង្ឃឹមហើយជាពិសេសយុវជនសូមមានសង្ឃឹមពួកយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងយើងអត់មានអាវុធយើងអត់មានអីយកមកតស៊ូសម័យបែបនេះយើងអត់មានអីដែលតស៊ូដោយអាវុធយើងតស៊ូដោយអហិង្សាដោយប្រើចំណេះដឹងរបស់យើងដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកយើងទោះគេចោទយើងបែបម៉េចសូមរក្សាគោលជំហររបស់យើងថាយើងមិនបានខុសដោយគេចោទទេពួកអ្វីដែលយើងធ្វើគឺស្របត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយខ្ញុំផ្ដាំទៅគូសាខ្ញុំបើទោះបីជាខ្ញុំមានដឹងអីខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អាចថាខ្ញុំបារម្ភតែមួយទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានជំងឺបេះដូងអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភថាបើសិនជាគាត់ឮថាខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតគាត់អាចនឹងស្លប់នឹងអីហើយតែខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ម្ដងហើយអញ្ចឹងជឿថាម្ដងនេះគាត់ប្រកាសជាអាចថារឹងមាំជាងលើកមុនប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំតែពេលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់កាលពីលើកមុនហ្នឹងគាត់លើសឈាមរហូតដល់ចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់បច្ចុប្បន្នគាត់មិនមានសុខភាពល្អឯងអាចថាដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងដោយសារតែបាត់បង់បញ្ហាមួយចំនួនដោយសារឡើងឈាមខ្លាំងហើយសម្រាប់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំខ្ញុំនៅតែជឿលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅតែបន្តជួយគាត់ដូចកាលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1នៅតែបន្តផ្ដល់អ្វីដែលបងប្អូនអាចជួយបានតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនជួយហើយជួយទៅកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែរបើសិនជាពួកយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរហើយប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែរឹងមាំគាត់តែងតែគាំទ្រខ្ញុំហើយបើទោះបីជាពេលខ្លះដូចសម័យដែលខ្ញុំមានគេតាក់ទងមកឬក៏មានការចុះចូលខ្ញុំតែងតែសួរសំណួរជាច្រើនទៅកាន់គាត់ថាបើសិនជាប៉ាព្រមតាមចុះចូលតាមគេតើម៉ាក់ឯងនឹងគិតបែបម៉េចចឹងទៅគាត់ថាបើសិនជាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងប៉ាឯងបាច់មកជួបខ្ញុំឯងយើងលេងគ្នាចោលហ្នឹងជាស្មារតីមួយដែលខ្ញុំថាគាត់អស្ចារ្យដែលគាត់បានត្រៀមខ្លួនគាត់ជាស្រេចទូបី9អសំទោស5សវនការនេះអត់ដែលអវត្តមានគាត់ទេគាត់តែងតែទៅលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យទូបីជាមើលកូនដល់ទៅ2អាទូចមួយផង5 7 6ខែនិងកូនមួយទៀត7 5ឆ្នាំវារោរឿងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់អត់បានគេងគាត់ហត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់អត់ដែលល្អប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសុំ3ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំមិនមានធម្មពលអីអលីជីមកជីកង់អីអឡូវនេះចប់និយាយជាមួយសាព័ត៌មានគឺគាត់ធ្វើមហោបគាត់មើលកូនគាត់ដូចគាត់នៅតែព្យាយាមសួរខ្ញុំប្អូនភ័យអត់មានខឹងគេមកតាមអញ្ចឹងប្អូនមិនដែរដូចគាត់អត់មានគេហៅថាខាត់បាននៅពីក្រោយតស៊ូជាមួយយើងហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើអីក៏ដោយក៏គាត់អត់ដែរលោកឧខាំងនេះគឺគាត់មានតែធ្វើតុកតុកថ្ងៃដោយស្នាមញញឹមអាហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទែននៅក្នុងនេះគឺអរគុណគាត់មែនទែនដែរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ល្អនេះបាទ
អរគុណច្រើនរដ្ឋាដែលបងប្អូនចំពោះវិរៈភាពរបស់បងហើយគួរឲ្យគោរពសរសើរនៅសេចក្តីក្លាហានហើយការលះបង់របស់ក្រុមបងប្អូនអ្វីដែលយើងឃើញលទ្ធផលកន្លងមកនោះការលះបង់សេចក្តីក្លាហានរបស់បងប្អូននេះហើយដែលមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទាក់ទងធនធានធម្មជាតិពិសេសរឿងរ៉ាវជាច្រើនដល់ការមានឡើងនៅខេត្តប្រទេសនោះទាក់ទងការបង្ហូរលុយលូទឹកស្អុយចូលក្រុមបងប្អូនរកឃើញទាក់ទងនឹងការចាក់មកចាក់ដីចូលអីទៅក្រុមប្អូនក៏បានថតវីដេអូអីមកទៅក៏មានការកែប្រែមានឲ្យកាយឡើងវិញខ្ញុំតាមម៉ៅអីចឹងជាដើមគឺលទ្ធផលនេះខ្ញុំឃើញណាស់សម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងក៏គ្រប់នៅវិរៈភាពរបស់ប្អូននិងសេចក្តីក្លាហាននេះដែរនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនរាប់លានអ្នកទៀតលានអ្នកទៀតយល់ឃើញថាក្រុមប្អូនធ្វើត្រូវតែមិនហ៊ាននិយាយបាទរស្មីជាចុងក្រោយនេះបើសិនជាមានវាសនាអាក្រក់បងចង់និយាយថាមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យបងប្អូនពេចផុតពីការចាប់ចងពីការប្រន្ទាទោសប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលលទ្ធផលប្រកាសសាក្រមខេត្តពីការកដាអ្នកក្របបងប្អូនមានអវ័យនៅប្រាំផ្ញើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយនឹងធ្វើបន្តហើយនឹងបណ្ដាំរបស់បងប្អូនចុងក្រោយសូមជ័យចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវបានចាប់ត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារម្ដងទៀតខ្ញុំគ្មានអីក្រៅតែពីអំពីវិនិយោគទៅឲ្យប្រជាជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនគាត់នៅតែរឹងមាំហើយមានឆន្ទៈមុះមុត ដោយឆន្ទៈនោះពិតជាឆន្ទៈដោពិតប្រកបនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធ្វើដើម្បីបុព្វហេតុជាតិពិតប្រកបព្រោះថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងករណីយើងមិនចង់បាច់ទាល់តែចៅក្រមគាត់ប្រកាសសាលក្រមថាយើងខុសឬក៏ត្រូវទេព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើវាបានបរិហានរួចទៅហើយថាជាសេចក្តីលះបង់ជាការងារដែលពួកយើងធ្វើចេញពីបេះដូងព្រោះថានៅក្នុងកំឡុងពេលមកវឹកដែលមានការទិញបាននៅឆន្ទៈរបស់យុវជនមួយចំនួនបុគ្គលមួយចំនួនគេយកលុយទៅគេខ្លាញ់ទៅជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្របច្បាប់ហើយមកនិយាយវាយប្រហារយុវជនដូចជាយើងវិញយើងទទួលបានការវាយប្រហារទាំងពីក្រសួងស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធដូចក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងទេសចរក្រសួងផ្សេងៗពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នតុលាការហើយនឹងពីយុវជនគ្នាឯងដែលលក់ឆន្ទៈលក់ឧត្តមគតិយកលុយហើយនឹងមកវាយប្រហារយើងទៅទៀតតែយើងនៅតែឈរមកដល់សប្តាហ៍យើងនៅតែការពារធនធានធម្មជាតិយើងនៅតែមិនរត់គេចហើយនៅតែឡើងគ្រប់សវនាការទាំងអស់ដែលតុលាការកោះហៅអានឹងវាជាសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលមិនអាចយកលុយមកទិញឬក៏មិនចង់បាច់អ្នកណាវាតម្លៃទេខ្ញុំគិតថាវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីឆន្ទៈហើយនឹងគោលបំណងរបស់យើងរួចទៅហើយហើយខ្ញុំនៅតែចង់និយាយសារខ្លីដដែលទេពួកខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនវាជាពលរដ្ឋគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏គាត់មានបន្ទិលសង្ស័យណាមួយក្រោយពីពេលដែលមិនបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងគេនៅនិយាយដដែលថារដ្ឋាហ្នឹងក្បត់ជាតិរស្មីហ្នឹងក្បត់ជាតិពួកហ្នឹងត្រូវបានបរទេសបជាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថានៅពេលណាដែលបងប្អូនត្រូវបានគេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងដដែលទៅបងប្អូនក៏មានចិត្តមួយសង្ស័យមកលើពួកយើងខ្ញុំចង់បង្ហាញឧទាហរណ៍មួយដល់ខ្លីទេនៅសម័យប៉ុលពតខ្ញុំតែងទៅនិយាយគឺប៉ុលពតអត់មានអ្នកគេដែលថាគាត់នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ទេបើយើងហ៊ានថាគាត់អាក្រក់គេនឹងយកយើងទៅរៀនសូត្រហើយអ្នកដែលយកយើងទៅរៀនសូត្រដែលនឹងវាយប្រជាជនខ្មែរនឹងដបងជាប់កាត់អាកប្រជាជនខ្មែរនឹងធៀងថ្នោតនឹងគឺសត្វតាជាសេនាធិការរបស់ប៉ុលពតសត្វតាជាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេលើកដំកើងនៅក្នុងរបបប៉ុលពតដែលជារបបបល័យវុយសាសនឹងតែខ្មែរបើសិនជាហ៊ានថាខ្មែរអត់បាយស៊ីខ្មែរគ្មានអង្គតែអានឹងគឺខ្មែរនឹងប្រឆាំងក្បត់អង្គការខ្មែរនឹងបះបោចង់ផ្ដួលរំលំរបបដ៏ថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់របស់គេប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតើនរណាគេខ្លះដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យប៉ុលពតនឹងជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលបានជួយប្រទេសជាតិដែលស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដមានតែគេយកប៉ុលពតនឹងជាគំរូមួយទៅសិក្សាឡើងទូទាំងពិភពលោកថាជារបបបល័យពុយសាសសម្រាប់រងគៀលដែលមិនគួរមានប្រទេសជាតិណាគួរជួបបែបហ្នឹងហើយនឹងកូនខ្មែរគ្រប់ចំនួននឹងចាំប៉ុលពតថាប៉ុលពតគឺជាមនុស្សដែលគួរតែចងចាំដោយសារតែជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យមានរបបបល័យពុយសាសសម្រាប់រងគៀលអញ្ចឹងដូចគ្នាពួកខ្ញុំនៅក្នុងចំនួននេះពួកយើងត្រូវបានគេចោទថាជាជនក្បត់ជាតិរួមកំណត់ក្បត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនថ្មីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសច្ចភាពនៅតែជាសច្ចភាពហើយនាពេលអនាគតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទួលនីតិរបស់ពួកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងខ្លាយទៅជាទួលនីតិមួយដែលត្រូវបានគេកត់ចំណាំហើយគេយកទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងផ្លូវល្អនឹងជាគំរូភាពនិងជាការលះបង់ដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាចា
៎បាទអរគុណច្រើនរស្មីចកប៉ិនអ្វីរស្មីបានលើកឡើងនេះគឺវាចកប៉ិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអញ្ចឹងមែនអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់គឺមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណមានការយល់ដឹងនៅសម័យនេះសម័យ Digital គឺគេដឹងទាំងអស់អ្នកណាអាក្រក់ឬក៏មិនល្អឬក៏អាក្រក់នោះបាទខ្ញុំបាទសូមបួងសួងឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីសុខហើយសូមថាតឡាកានឹងប្រកាសសាក្រមប្រោយយុធឲ្យបងអូននៅថ្ងៃទី2កក្កដាហើយជៀសផុតអំពីការចាប់ចងការបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារម្ដងទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរសូមជម្រាបលាបងទាំងពីរបាទ
សូមអរគុណបងសម្រាប់ការជួយពោសង្ឃឹមថាពោបងនឹងស័ក្តិសិទ្ធបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនថាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងមួយទៀតមុននឹងចូលដល់កម្មវិធី podcast ហ្នឹងគឺអង្គការស្ទីមនុស្សលីកាដូហ្នឹងបានកាត់សម្គាល់ថាសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដែលត្រូវជាប់គុកចំនួន2ដងដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេបានកើតឡើងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនចោះញោមឬបោះបង់ភាពសកម្មនោះទេចំណែកគ្រូសាស្ត្រជនជាប់ឃុំនៅតែបន្តចាត់ទុកករណីចាប់ខ្លួននោះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយហើយទាមទារអរិទ្ធិភាពបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយជាពិសេសដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅពុស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកបាទរឿងមួយទៀតនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាអាវុធហត្ថគួរតែផលិតមើលបទល្មើសប្រមទ័នថែមលើតនកម្មរដ្ឋបាលករណីមេវិជាការរងនៃកងរាវអាវុធហត្ថខេត្តប៉ៃលិនលោកសប៊ុនសឿងគំរាមអ្នករត់តាក់ស៊ីបាទការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលកងរាវអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសស្នើទៅកណ្ដាលអគ្គ មេបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យផ្អាកមុខតំណែងមេបញ្ជាការរងមេ PM រូបនេះបាទលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននេះព្រឹកស្អាតដែរបាទលោកនាងទីមិត្តរីឲ្យដល់លោកនាងទាំងរងចាំមួយទៀតនោះគឺកម្មវិធី podcast ឥឡូវនេះយើងថ្ងៃនេះយប់នេះនឹងនិយាយអំពីការតស៊ូនឹងទស្សនៈរបស់នាយកវិទ្យុអសិរ័យផ្នែកភាសាខ្មែរបាទលោកសេកបណ្ឌិតជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកសំពូលីនាយកវិទ្យុអសិរ័យផ្នែកភាសាខ្មែរអំពីការតស៊ូឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកនិងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមបាទថាតើលោកទាំងពីរនិយាយអំពីប្រវត្តិតស៊ូនឹងបែបណាខ្លះបាទសូមលោកនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast ដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនីតិ podcast របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីបានវិលមកជួបលោកនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទហើយសប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសជាសប្តាហ៍សប្តាហ៍ដងដែរយើងតែងតែមានស្ថាបនិក podcast របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីល្បីឈ្មោះដែលលោកយើងធ្លាប់តែស្គាល់ហើយកំពុងតែល្បីពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងឡើងមកមានគេថាទស្សនៈមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមានអ្វីមួយដែលជម្រាបជូនលោករនាងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យលោករនាងចាំយូរខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រភពគាត់តែម្ដងទៅគឺបងសំពលីបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងសំពលីបាទពីចម្ងាយ
ជម្រាបសួរបងសេចក្ដីបណ្ឌិតហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់បាទ
បាទហើយថ្ងៃនេះដែរក៏យើងអត់ជជែករឿងនយោបាយរឿងអីធំដុំទេយើងចង់បង្ហាញអារម្មណ៍លោករនាងឲ្យមកតាមដានអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់បងប៉ូលីបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងមកហើយក្នុងការធ្វើដំណើរតាំងពីជីវិតឯកជននិងជីវិតការងារជារងតារាប៉ុន្តែគាត់មានអ្វីថ្មីដើម្បីចែកជូនលោកលានីជាបទពិសោធន៍បាទហើយថ្ងៃនេះគាត់ឡើងមកឆា
ងអង្វែងហ្នឹងបងសេចក្ដីបណ្ឌិតនិយាយតាំងពីយូរអង្វែងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបងនឹង
ចាស់ហើយតាំងពីបែកខ្មែរតាំងបែកខ្មែរក្រហមមកយើងគិតមើលបែកខ្មែរក្រហមមក40ឆ្នាំ
តាំងពីបាយខ្មែរក្រហមមកមិនចឹងមានយូរអង្វែងណាតាំងពីព្រាងនិយាយមកមាន
មានលេខតែគ្រប់តាយូរអង្វែងតែខ្មែរក្រហមមកយូរគ្រាន់បាទដែរហើយមកលើកមុនគឺឥឡូវគាត់មកគាត់តែងមានអាវផ្លៃផ្លៃជារយៈពេលជុំគាត់នេះលើកមុនឃើញអាវណាអីផ្ការំដួលលឿងទុំចែងចាំងថាផ្ការំដួលជាផ្កាតំណាងកម្ពុជាណាបាទឥឡូវនេះពណ៌បៃតងខ្ចីមានស្លឹកឈើផងមានដូចមានសមប្រមាណគូផងជាបង្ហាញថានំខ្មែរនំល្បីខ្មែរបាទឆ្ងាញ់ហើយមិនបងភ្លីរយៈនោះហេតុទៅមានអាវផ្លែកផ្លែកមិនព្រមចែកខ្ញុំផ្លាស់ផង
តាមពិតអាវហ្នឹងមានច្រើនណាស់ព្រោះបងមានកំណត់មួយថាឲ្យមានប្រដាប់ប្រដាអីគេលក់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកហើយបើមិនយើងអាចជួយទិញបានជួយទៅហើយដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនគេមកពីស្រុកខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងផ្ដាំឲ្យគេទិញទៅសូនៅមានច្រើនទៀត
បាទឥឡូវយើងលើកសោចជាមួយបងប៉ូលីហើយនឹងជាមួយអស់លោកលីប៉ណ្ដឹងសិនចុះហើយចង់មកប្រធានបទយើងវិញដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបលោកលីពីខាងដើមថាអត់ចង់និយាយរឿងនយោបាយនយោបាយឬមួយក៏ច្រើនពេកយើងចង់ដកឃ្លានបន្តិចមកនិយាយរឿងពីបទពិសោធន៍ជីវិតវិញតើក្នុងសប្តាហ៍នេះបងពលីដែលឆ្លងកាត់អស់ដំណាក់កាលរបបជាច្រើនចំនួនដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអេតលីក៏បងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទដែលគេហៅថារបបកុម្មុយនីសប្រកាសបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមមកនោះហើយតំណងជាបងប៉ូលីសមិនតំណងទេបងប៉ូលីសក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជួចចត់មួយទៀតនោះគឺការរត់ឆ្លងដែនពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះទៅរកតំបន់មានសវត្ថិភាពនៅជំរំដែនដីថៃទៅផងមកដល់ពេលនេះតើបងមានចង់រំលឹករឿងអីមួយដើម្បីចែករំលឹកពីបទពិសោធន៍ទាំងជួចចត់ទាំងសុបាយទាំងបរាជ័យទាំងជោគជ័យដល់អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់មិត្តសុអាស៊ីស្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
តាមពិតទៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្អូនសេចក្ដីបណ្ឌិតយើងសិតតែមានប្រវត្តិជូចត់ឬក៏ ផ្អែមល្ហែមក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងច្រើនណាស់មកដល់ដំណាក់កាលនេះមួយជាពិសេសខ្មែរយើងនឹងតែម្ដងមូលហេតុអីបានជាបងព្រមព្រៀងជាមួយបងសេកបណ្ឌិតឲ្យគ្នាយើងថាឥឡូវនិយាយពីជីវិតខ្លួនបន្តិចមើលដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អីខ្លះផងទៅកុំឲ្យថាដូចជាជីវិតនឹងអាក់កំបាំងឬក៏អីមិនឲ្យគេដឹងគេ